Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 13. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o prudko rastúcich číslach, ktoré ešte nie sú to najhoršie, o tom, že ľudia neveria vláde a vláda neverí zákazom a o tom, čo stihol a nestihol Robert Fico za jeden týždeň. Dalo by sa hovoriť o ďalšom rekordnom týždni, čo do počtu nových prípadov koronavírusu, alebo o rekordoch epidémie v susedných krajinách, alebo o prírastkoch pacientov v nemocniciach, na iskách a na pitevných stoloch, lenže čísla žiaľ nie sú hlavný dôvod stúpajúceho znepokojenia z najbližšej budúcnosti. Tými sú nešťastné trendy a javy, ktoré tento týždeň dozreli natoľko, že definitívne prerástli cez hlavu epidemiológom a najmä vláde. To, čo aktuálne najviac bije do očí a zároveň spôsobuje obrovské praktické starosti, je nepresvedčivý a váhavý postup vlády. Jeho výsledky vybuchujú na viacerých miestach naraz a tým najcitlivejším miestom sú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tie majú byť v boji s epidémiou imunitným systémom štátu. Majú odhaliť a eliminovať nákazu, aby sa nemohla ďalej šíriť. Lenže ako majú piati ľudia zastaviť šírenie niečoho, čo len v ich rajóne rastie o 30, 50 či 90 ľudí každý deň? Fakt, že Marek Krajčí dopustil, aby museli momentálne najdôležitejšie inštitúcie v štáte žobrať o ľudí a peniaze, je stokrát horší ako to, že pchá svojich konfesných kamošov na teplé miestečká po celej krajine. Všade prítomným prejavom zlyhania vlády je všeobecná neúcta a pochybnosť nad príjmanými opatreniami a najmä nad poriadnym nosením rúšok. Vďaka prieskumu Fokusu v Markíze je to už dokonca vyčíslené. Oproti prvej vlne stúpol počet antirúškárov trojnásobne. Hoci sa stal Igor Matovič premiérom aj vďaka komunikačnej šikovnosti tesne pred voľbami, v pozícii premiéra mu to už tak dobre nejde a ukázalo sa to v tom, ako sám prispel k spochybňovaniu rúšok. Je len tým, že drzo a riskantne flámoval na svadbe bez rúška a ešte sa pritom zúbil do objektívov, ale aj tým, že sa svoju chybu nesnaží napraviť. Namiesto toho, aby sa zas a znova pokúšal presviečať ľudí, že nosenie rúška zachraňuje životy, povedal len dvakrát sorry a tým sa pokánie skončilo. Nevenoval tomu ani zlomok energie, ktorú minul pri cirkuse s počiatkovou výlou. O čo viac sa vykašľal štát na presviečanie ľudí o zmysle opatrení rúšok a očkovania, o to viac sa zahustil priestor konšpiráciami a klamstvami. Od tých o otrave CO2 až po tie, že koronavírus je bežná chrípočka. Je jedno, či ich šíria kotlebovci, batikované stvorenia alebo dietológ Bukovský. Momentálne tieto zablúdené duše vyhrávajú a ich víťazstvo nezvráti žiadny osamotený rytierský antikonšpiračný človek z ministerstva zdravotníctva, pretože kým bude existovať Facebook, bude to boj ryžového zrnka s vriacim hrncom. Vláda si problém s rešpektovaním rúšok všimla a už pred týždňami vyzvali dvaja ministri políciu, aby ich nosenie kontrolovala. Lenže polícia k tomu pristupuje rovnako ako ku kontrole rýchlosti automobilov. Ako sa bežne rútia šoféri slovenskými dedinami s mobilom v ruke 75-kou, pretože vo svojej obci ešte nikdy nevideli radar, tak môže byť predavačka v najfrekventovanejšej večierke okresného mesta Senec bez rúška a bez strachu, že by jej niekto iný ako aktívny zákazník čokoľvek vyčítal. Keď nemá vláda autoritu na to, aby dosiahla rešpekt ľudí k mäkkým opatreniam, musí presadzovať tvrdé zákazy silou. Okrem nedostatku autority zohrával v slovenskom prípade úlohu pri tvorbe nových opatrení aj fakt, že hlavný hygienik Jan Mikas nekoná ako šéf nezávislej inštitúcie, ale ako poslušný poskok vlády. Len čo prestal Mikasovi cez plece diktovať Igor Matovič, zostal hlavný hygienik paralizovaný, pretože Marek Krajčí nemá diktovanie v povahe. Výsledkom je chaos, ktorý sa prejavuje mnohonásobne. Od rozličných farieb na rôznych semafóroch cez mizernú koordináciu medzi vládou a samosprávou až po komplikovanú formuláciu opatrení, ktoré sa stávajú takými nezrozumiteľnými, až to bude sťažovať ich dodržiavanie. Mnohí z tých, čo už nové zákazy pochopili, zistili, že ako boli zavretí v prvej vlne, budú zavretí aj v druhej. A začali sa pýtať vlády, či im plánuje nejako kompenzovať uzamknuté štadióny a koncertné sály. Lenže záujem Igora Matoviča o šport a kultúru sa koncentruje vo fotografovaní vlastných tenisiek, takže na odpoveď bude treba chvíľu čakať. Po tomto výpočte by sa žiadalo vláde Igora Matoviča už len zamávať cestou do pekla. Akurát, že Slovenská republika nemá v ústave nebo ani peklo, za to tam stojí, že každý má právo na život a na ochranu zdravia a že vláda rozhoduje o zásadných otázkach vnútornej politiky. A tak by teda mohla vláda konečne začať rozhodovať spôsobom, ktorý zaručí ústavné práva občanov, čo v tejto situácii znamená najmä všemožné úsilie o zastavenie šírenia nákazy spôsobom, ktorý podľa možnosti nezabije ekonomiku. V opačnom prípade začnú pribúdať mŕtvi. Odkedy sa ocitol Robert Fico nad politickou priepasťou, vidno na ňom, že sa spametal a robí, čo môže, aby oddialil nevyhnutné. Často organizuje tlačovky, pichá do slabých miest Matovičovej vlády a dáva si pozor, aby nevzbudzoval všeobecné pohoršenie až ľútosť, ako sa mu to stávalo koncom minulého volebného obdobia. Hoci má po vzniku nového Smeru s Petrom Pellegrinim horšie percentá, personálne vybavenie aj štruktúru voličov, jeho marketingový cit stále vysoko prevyšuje celý Hlas SD. Dôkazom toho je nielen to, čo Robert Fico hovorí, ale aj to, o čom mlčí. Tento týždeň napríklad podal trestné oznámenie na denník N za informovanie o súdnom procese s vrahmi novinára. Nadával vláde na boj s koronou, vychutnal si uniknutú komunikáciu Borisa Kolára s transrodovou modelkou, obvinil prezidentku, že kradne nápady Smeru, zaplakal nad odvolaním Vážneho a ešte si aj stihol úctiť pamiatku obetí holokaustu. Ušla mu len jediná významná udalosť týždňa, tá, ktorá sa týkala jeho chránenkyne Moniky Jankovskej. Jej nevenoval žiadnu tlačovku ani jeden status. Príležitostí bolo niekoľko, pretože okolo Jankovskej to iskrylo od stredy do soboty. Začalo sa to jej novým obvinením za prípad ukradnutej trenčianskej vily Fatima, pri ktorom existovalo silné podozrenie, že sa ako sudkyňa nechala zaplatiť mafiou. Pokračovalo to akciou NAKA, počas ktorej zadržali bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA, Roberta Krajmera a ďalších ľudí. Pravdepodobne v súvislosti s tým istým prípadom. Ich všetkých napokon prepustili, ale obvinenie voči Monike Jankovskej je stále živé. Predbežné vyvrcholenie mal tento sled udalostí v sobotu, keď Banskobystrická väznica potvrdila informáciu, že Monika Jankovská začala držať protestnú hladovku pre porušovanie svojich práv. Kedysi si Fico užíval nielen povesť mediálneho mága, ale aj šéfa, čo sa bije za svojich ľudí. Pri Jankovskej to urobil naposledy pred rokom, keď sa jej pekne poďakoval za kus dobrej roboty. Prečo ho teraz necháva chladným aj taká dramatická okolnosť, ako je hladovka jeho štátnej tajomníčky? Lebo zvíťazil marketing. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku v sobotu pribudlo 79 potvrdených prípadov koronavírusu. Laboratória urobili 3080 testov. Hospitalizovaných bolo 130 ľudí. Gymnázium v Partizánskom zostane minimálne celý budúci týždeň zatvorené, pretože jeden študent mal pozitívny test na koronavírus a u dvoch ďalších je podozrenie z infekcie. Skupina Matador Group rodiny Rozinovcov musela pre koronakrízu prepustiť na Slovensku i v Česku celkovo 150 zamestnancov. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody je na Slovensku ohrozených 70% druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, 92% druhov plazov, 46% druhov vtákov a 69% druhov cicavcov. Andrej Danko zostal predsedom SNS, keď v priamom súboji porazil Antona Hrnka. Podpredseda vlády Veronika Remišová vyhlásila, že nie je adekvátne, aby právnik Michal Miškovič, ktorý radí ministrovi financií, bol v jednom rezorte aj poradcom a mal tam aj zmluvy. Minister školstva Branislav Gréling potvrdil, že príspevky na lyžiarsky výcvik a školu v prírode plánuje ministerstvo školstva poskytovať aj v školskom roku 2020-2021. udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. Do počutia zajtra.